Vi skal nu høre et interview med talsmanden for præsteinitiativet, Bodil Hindsholm Hansen, som talte på Luklejrens demonstration ved Sandholmlejren lørdag den 25. oktober 2008. Optagelsen her er fra den 27. oktober 2008. Jeg har ringet til Bodil Hindsholm Hansen fra præsteinitiativet, fordi du er optrådt som taler ved Luklejrens demonstration i Sandholm lørdag den 25. oktober 2008. Har du det for et budskab, du vil have frem i din tale?
Mit budskab var dels, at vi er kommet ud på et skråplan, som vi skal væk fra. Vi er kommet ud på et skråplan, hvor umenneskeligheden tæller, og hvor der kaldes på angsten. Der er partier, der lever af angst. Der er mindst et dansk parti, der lever af angst. Og statsledelse må bestå i, at man har eftertanke og overvejelse nok til at kunne tale angsten ned. Man må ikke styre et land på angst. Det ender i umenneskelighed. Og et eksempel er jo Sandholmlejren. At fremmedangsten fører til, at selv flygtninge, der har krav på beskyttelse, bliver ekskluderet og mere eller mindre lukket inde i en lejr. Hegnet omkring Sandholm er jo et stærkt symbol på eksklusionen af flygtninge i vores samfund. Og så talte jeg om, at der er politikere her i landet, der meget ivrigt går op i de danske værdier, og endda sætter danske værdier lige med de kristne værdier. Og det er ikke altid, jeg er sikker på, at de danske værdier, de taler om, også er de kristne værdier. Men jeg tog det op med de kristne værdier og læste op et lille stykke fra Bibelen. Det er så fra Gamle Testamente, men det er noget, som Jesus ville være enig med, fordi han har udtalt noget i samme retning. Jeg læste et lille stykke fra 5. Mosebog kapitel 10, hvor der står: Herren er ikke partisk og lader sig ikke bestikke, men skaffer den faderløse og enken ret, og elsker den fremmede, og giver ham føde og klæder. Derfor skal I elske den fremmede. I var jo selv fremmede i Egypten. Og nu er det sådan, når jeg læser op fra Bibelen i mine kirker, så er det sjældent, at der er applaus. Men det var der altså under demonstrationen. Så det er altså en af de sjældne situationer, hvor der blev klappet af Bibelens ord. Det var jo i sig selv en ret fascinerende oplevelse. Men jeg synes, det er et meget vigtigt sted at læse op, fordi det forekommer rigtig mange gange i Gamle Testamente, at den fremmede, den faderløse og enken bliver nævnt som dem, vi skal beskytte, fordi de lige netop ikke har andre, der beskytter dem. De har jo ikke deres netværk. Og derfor er det også vores pligt som danskere at beskytte flygtninge, der kommer til Danmark. Og når vi elsker den fremmede, nu er jeg tilbage i det, jeg sagde i talen, når vi elsker den fremmede, så ved vi jo godt, hvad vi skal gøre. Vi skal sørge for, at han eller hun får et ordentligt liv, får føde og klæder, og ikke bliver låst inde, og ikke forhindres i at tage en uddannelse. Tværtimod skal den fremmede også kunne sørge for, at der skabes en ordentlig fremtid for ham og hans familie. Børnene skal kunne føle sig hjemme. Det er det, vi skal arbejde hen imod. Og så opfordrer jeg dem i øvrigt til selv at læse videre i Bibelen, fordi der er rigtig meget inspiration og rigtig meget handlingspotentiale i Bibelen.
Jeg vil sige, det var stærke og præcise ord, der kom.
Jamen, det er jo vidunderligt, at man kan finde det i Bibelen. Man behøver jo ikke gå ud. Og derfor er det også, kan man sige, nemt at være præst i sådan en situation, for vi skal bare bruge den hellige skrift. Ikke til at slå nogen i hovedet med, det er slet ikke på den måde, jeg mener det, men som inspirationspotentiale.
Jeg har aldrig hørt det der før, så det synes jeg er spændende.
Nej, det står mange gange i Gamle Testamentet. Jesus siger jo både, at du skal elske din næste, men han siger også, at du skal elske din fjende.
Ja, det er det sværeste.
Ja, det er jo det sværeste, fordi der også er noget i os selv, vi har svært ved at forlige os med. Så det er meget stærke ord, og det her minder jo meget om det. Så jeg tillod mig at sige, at det var, det vil jeg kalde en kristen værdi, som jeg meget gerne ville gøre til en dansk værdi.
Ja, det kunne være åbningen til en ny debat, en ny værdidebat.
Ja, absolut. Det skal vi i gang med.
Ja, hvor mange mennesker mødte frem og hørte din tale?
Jeg ved ikke, hvor mange, der hørte den, fordi alt blev meget anderledes end planlagt, fordi DSB lige nøjagtigt ikke kørte særlig godt i Nordsjælland den dag. Så vi var over 2 timer forsinket, da vi kom fra Allerød station. Og det betød, at nogle af talerne allerede blev holdt på Allerød station, efterhånden som folk samledes. Og jeg holdt min tale på vejen ud imod Sandholm. Rune Engelbrecht Larsen, og ja, der var flere taler, der blev holdt på vejen ud til Sandholm, blandt andet Rune Engelbrecht Larsens og min. Og derfor ved jeg simpelthen ikke, hvor mange der kunne høre det, fordi der var en højtalervogn mere, der spillede musik. Det var ikke sådan helt koordineret, sådan så den lod være med at spille, mens der blev holdt taler. Det var sådan et, kan man sige, det var lagt an på det festlige og folkelige. Og det var ikke helt koordineret, men det var jo fordi, det var beregnet til, at talerne skulle foregå ude foran lejrens indgangsparti.
Jamen, så er det godt, jeg fik ringet til dig, så vi kan få den frem på den her måde.
Ja, nu kommer den så på en anden måde. Men altså, der var mange, der stod omkring, og højtalerne gik godt igen, så hvis man har stået bare i nærheden af den højtalervogn, så har man hørt den.
Har du indtryk af, sådan, at du var der, du var med helt fremme, ikke ved Sternholmlejren, hvor mange var med der? Sådan alt i alt, tror du?
Altså, jeg kunne ikke vurdere, hvor mange der var. Journalisterne sagde, at der var 1.500 mødt frem. Og jeg tror, politiets vurdering var mellem 11 og 1.500, og så tror jeg, vi har været 1.500. Politiet skønner normalt lavt.
Ja, det er de kendt for.
Det er de kendt for, men de havde altid mulighed for at tælle, hvor mange der var, for de fløj hen over os hele tiden.
Nå for så, jeg troede, det var TV News af helikopter måske, der fløj der, men det var det ikke.
Det var, politiet havde afspærret luftrummet over Sandholm, så det var, jeg ved ikke om der var flere helikopter, men der var i hvert fald en, som var over os hele tiden.
Det havde været politiet så.
Det skal jeg love for. Vi blev eskorteret både fra siderne og forfra og bagfra og fra oven.
Ja, så larmer helikopterne jo også, så man ikke kan høre talerne.
Ja, men altså højtalerne var ret gode, vil jeg sige. Det var bedst at stå en lille smule på afstand af dem.
Ja, men jeg kan forstå, at folk havde sådan set et godt humør.
Altså, jeg oplevede en vældig god stemning, men jeg kunne så ikke være med på den sidste del af aktionen, fordi jeg skulle tilbage og nå mit tog hjem til Jylland, så jeg skulle være ved Allerød station lidt over kl. 4. Så jeg vidste, hvornår jeg skulle bryde op, og der var vi faktisk ikke engang nået frem til Sandholm. Eller det kom hovedgruppen heller ikke, fordi der var spærret af et godt stykke foran Sandholm. Og det sidste, jeg så, var, at der var lilla faner, der brød op mod venstre og altså gik ud mod marken. Og det viste sig så, at det var nogle af dem, der brød ud for at nå hen til hegnet. Og det lykkedes åbenbart for nogle af dem. Jeg havde ikke troet, at det lykkedes, fordi opmarchen af politi var enorm. Jeg har besøgt DDR mange gange, fordi jeg har en baggrund som tysklærer. Og jeg har været der mange gange, både i tjenestelig sammenhæng og i privat sammenhæng. Og jeg har aldrig nogensinde set så meget politiopmarch, heller ikke i DDR.
Det kunne være, at jeg skulle spørge efter, hvor mange politi, der så var mødt op.
Jeg ville næsten tro, det var lige så mange. Det var der selvfølgelig ikke, men der var enormt meget.
Jeg så på Rune Engelbrechts hjemmeside, at der var nogle flotte ryttere, der stod på en bakketop.
Ja, det var jo så det enestående flot syn. Og det er naturligvis, fordi de vidste, at gruppen ville bevæge sig ud i terrænet. Altså den gruppe, der ville bryde ud for at nå hen til hegnet, ville ud i terrænet. Og der er mandskabsvogne jo ikke så meget bevendt. Og almindelige politibiler ville sikkert også hænge fast. Så det var naturligvis gennemtænkt også fra politiets side. Der var politi på hest og på motorcykel, og der var mandskabsvogne og almindelige politibiler. Der var helikopteren, og så har der formentlig også været ikke uniformeret civilklædt politi. Det går jeg ud fra, der har.
Ja, politiet må have fyldt meget, fordi når man ikke har været til stede og har fulgt medierne bagefter, så får man en fornemmelse af, at medierne faktisk behandler det som sådan en kriminel reportage.
Ja, det fik jeg også at vide. Altså, jeg har kun set ganske lidt, fordi jeg kom hjem meget sent lørdag aften. Men indimellem ringede jeg hjem til min mand for at høre, hvordan det var gået, for jeg vidste jo simpelthen ikke, hvad der var sket. Og der fortalte han så, at der var nogen, der var nået hen til hegnet. Der var nogen, der havde klippet noget af hegnet i stykker. og der var også blevet væltet et hegn. Jeg tror, det var noget af det, politiet havde sat op, sådan en forspærring, som var blevet væltet. Og det ville jeg simpelthen ikke have troet var muligt. Men jeg vil så sige, da vi gik under selve marchen, så kunne man sagtens gå afsted uden hele tiden at koncentrere sig om politiet. Fordi vi simpelthen var så mange, og det var et meget stort held, at vi var så mange, fordi en mindre menneskegruppe kan faktisk godt blive skræmt af så stort et politiopbud. Men selvom det var massivt, så var der ingen tvivl om, at der var flest demonstranter. Og der var et rigtig godt humør, der var en rigtig god stemning, og noget jeg lagde meget mærke til var opmærksomheden på andre. I stedet for at gå af en trappe, der var meget smalt for at undgå sådan sammenstemning om trappen, var der nogen, der sprang ned af sådan en lille skrænt, og en faldt, og vi troede, hun var kommet til skade, men hun blev straks hjulpet op, og vi andre fik så alle sammen en hånd, så vi kunne komme ned. Der var en utrolig opmærksomhed om at hjælpe alle, og det blev sagt fra højtalervognene, husk reglerne for demonstrationen, ingen utilsigtet vold, og ingen vold mod politiet, og husk, hvad målet er. Målet er hegnet, det vil sige altså for dem, der brød ud, og størsteparten blev stående inde på vejen, hvor der så var blevet anvist en plads. Det har jeg kunnet forstå på det, jeg er blevet fortalt sidenhen. Også en opfordring til at huske, ingen bliver ladt tilbage, vi tager afsted sammen igen. Og det er også den melding, jeg har fået fra andre, der deltog til det sidste, at demonstrationen forlod Sandholm i god ro og orden, men politiet prøvede at trænge ind i bagtroppen og spotte nogen, som de mente, de skulle have en nærmere samtale med.
Ja, det har jeg også hørt.
Ja.
Men altså, der var altså ikke nogen, der lå sig provokere.
Altså, jeg har hørt, at der var en, der kastede en flaske mod politiet. Jeg ved ikke, hvad den flaske var af, om det var en plastikflaske eller en ølflaske af glas, eller om det var en øldåse, men jeg har hørt, at der blev kastet mod politiet en enkelt genstand.
Jeg læste på Rune Engelbrechts hjemmeside, at det var en dåse.
Ja.
En tom dåse.
Ja, og selvom det bare er en tom dåse, så er det jo dumt, fordi der skal ingenting til, og man skal undgå al provokation. Men i forhold til, at jeg tror, mængden af demonstranter blev lidt opbragt over, at politiet havde optrappet på forhånd ved, at der var så massiv polititilstedeværelse, så synes jeg, det var utrolig flot, at der ikke var provokationer. Det var en meget rolig demonstration, det var det, jeg oplevede, og en meget værdig demonstration, og jeg var meget positivt overrasket over det, fordi jeg nok havde gået lidt med tanken om, at der kunne godt være nogen, der ville fare vældig frem. Men som sagt oplevede jeg ikke slutningen, så den kan jeg ikke udtale mig om.
Jeg kom til at tænke på, at jeg var til Europæisk Socialt Forum i Malmø, og der var også nogle fredsgrupper til stede, og der var også nogen, der lavede civil ulydighed ved at lave demonstration foran en våbenfabrik, og så også hoppe over hegne. Men det svenske politi opfører sig fuldstændig disciplineret. De holdt sig helt i baggrunden ind til det, og nogen, der hopper over hegne, og så arresterer de dem stille og roligt, de er så løsladt igen, hvis demonstrationens slutning. Og der var også et tilfælde, hvor nogen begyndte at ruske i hegnet, men så er demonstrationsledelsen, de sørger for at lave nogen af deres happening, sådan at det blev ud igen, så der var overhovedet ingen konfrontationer. Og de havde også noget dialogpoliti, som selvfølgelig var uniformeret, som sådan set gik mellem demonstranterne og snakkede med dem. Det fungerede faktisk meget godt, og det kom altså godt nok i medierne, for selvom det var ikke voldeligt, det var faktisk en meget positiv oplevelse. Jeg kan forstå, at dansk politi, de venter altså ikke til, at der sker noget, men de står der i forvejen.
Ja, og altså, de har måske været bange for, at det skulle blive ungdomshuset om igen. Altså, det var det indtryk, man kunne få i medierne forud for demonstrationen. Det var noget af en hadkampagne, jeg synes, der var blevet lagt op til. Det var en af bevæggrundene for mig til, at jeg, selvom jeg var på ferie, tog rejsen dertil. For jeg synes, når det blev lagt sådan for had i medierne, samtidig med, at det indtryk, jeg havde fået ved min kontakt med de mennesker, som stod bag luklejren og Said fra asylret, det var en god kommunikation, jeg havde med dem, og meget fornuftig kommunikation, hvor jeg også betonede meget, at det var vigtigt, at det ikke var voldeligt. Så følte jeg mig faktisk forpligtet til også at være til stede, fordi når det bliver lagt så meget for had, til trods for, at jeg ved, at de har gjort så meget store anstrengelser, for det ikke bliver voldeligt, så bør man også støtte op om det.
Tænker du på Jørgen Chemnitz udtalelse om, det var autonome, der nok ville udøve vold?
Og... Ja, det var jo sådan noget af det, der gik ud i pressen. Jørgen Chemnitz er jo blevet citeret meget mere end nogen, der stod bag aktionen.
Og det kan man ikke forstå. Det er som om, at det er nyder fjende, det drejer sig om, som det var i at krige næsten.
Ja. Altså, jeg forstår godt, at Røde Kors føler sig meget presset. Men de skulle jo bevare sagligheden.
Ja, det må være en svær opgave for Røde Kors i den situation.
Ja, det er rigtigt. Den største tjeneste, de kan gøre både asylansøgerne og Røde Kors som institution og Danmark, det er at trække sig som administratorer af asyllejrene. Det vil være et meget vigtigt og stort og værdigt signal at give den danske regering, at forholdene er sådan, at Røde Kors ikke kan stå inden for den. Og det har de været længe, det har de været i mange år. De burde have gjort det for længst.
Ja, for jeg synes, at alle de der gode frivillige, der er i Røde Kors mange steder, de må have det svært de her dage.
Ja. I toget hjem sad jeg sammen med en ung kvinde, der var med i Ungdoms Røde Kors, og var med som frivillig medarbejder i et andet asylcenter. Og hun var taget med her til demonstrationen foran Sandholm, fordi hun netop synes, at det er så håbløst, som situationen ser ud i asylcentrene, og det er så svært at gøre noget for, at opholdet også kan få en lille smule menneskeligt ansigt. Men det er hun altså med til i et andet asylcenter som en del af en besøgs- eller aktiv gruppe.
Ja, så altså det er selvfølgelig vigtigt at sondre der, når man snakker Røde Kors, om det er Jørgen Chemnitz asylcenter.
Ja, ja. Altså hun er jo frivillig medarbejder, eller frivillig som studerende.
Bodil, du måtte så desværre tage tidligt hjem ind i noget Sandholm, men har du snakket med nogle andre, som var med hele vejen om, hvordan de oplevede det?
Ja, jeg ringede en af mine gode venner op, som jeg havde fulgt med et godt stykke af vejen, og som jeg også havde nået at få sagt farvel til, så hun vidste, at jeg ikke kunne deltage i den sidste del af demonstrationen. Jeg ringede hende op for at høre, hvad der var sket med hoveddemonstrationen, fordi det eneste TV-viste, det var jo konfrontationen ude ved hegnet og politiet og sådan noget. Og jeg var lidt nervøs ved tanken om, hvad der var sket med hoveddemonstrationen. Og hun sagde så, at der var et par grupper, der brød ud, først til venstre og så sidenhen til højre, og der blev kastet tåregas mod en gruppe, der var brudt ud, og pludselig var der en politibetjent, der havde drejet sig om og kastet tåregas ind imod hoveddemonstrationen.
Hvad pokker?
Og det bliver jeg faktisk noget forarvet over, fordi de stod på det sted, der var anvist dem. Jeg ved ikke, om der var trukket en streg, men de havde i hvert fald fået anvist en plads på vejen ud imod Sandholm. Et godt stykke fra Sandholm. Og selvom hun stod i den bagerste del af demonstrationen, hun trak sig lidt til og stod så i den bagerste del af demonstrationen, så mærkede hun alligevel tåregassen ganske tydeligt. Men hun sagde, at de blev stående, nogle få sivede væk, og så hørte hun ikke, at demonstrationen blev opløst. Det hørte hun først sidenhen, da hun kom hjem og fik at vide på tv, at politiet havde opløst demonstrationen. Hun havde ikke på noget tidspunkt hørt, at demonstrationen var blevet opløst. Og jeg mener, politiet skal da tilkendegive, at de opløser demonstrationen, og at man skal vende om og gå hjem, før de må kaste med tåregas. Men jeg kender ikke reglerne så nøje. De kan også have råbt det, uden at de har kunnet høres hele vejen igennem, selvfølgelig. Det er en mulighed. Jeg havde ikke hørt det. Men de var så vendt hjem i god ro og orden, og prøvede at holde sig sammen så tæt som muligt, fordi der var altså politi, der prøvede at trænge ind bagfra i demonstrationen, og prøvede at tage nogen ud, som de åbenbart havde filmet. Og så de prøvede at holde så tæt sammen som muligt, sådan så de kunne beskytte hinanden. Og det var jo også det, vi hele tiden havde fået at vide, at vi skal passe på hinanden. Passe på os selv og passe på hinanden. Og det var det indtryk, jeg fik hele vejen igennem det forløb, jeg kunne være med til. Så har jeg mailet med en anden, som jeg ikke kender sådan rigtig personligt, men altså kun gennem mail, og så mødte jeg hende ude ved demonstrationen, og hun stod længere op foran og fik meget tåregas og blev meget dårlig af det, og måtte trække sig ud og væk, og havde sat sig så ned ved vejkanten for at telefonere. Og jeg tænker, hun ville telefonere hjem. Hun skrev ikke, hvem hun ville telefonere til. Og der var hun ved at blive anholdt, fordi hun sad i vejkanten og telefonerede. Og hun var altså også med i hoveddemonstrationen, var ikke på noget tidspunkt ude blandt dem, der klippede hegnet over. Det var helt tydeligt, at hun følte sig truet, og at slutningen af demonstrationen havde været en grim oplevelse for hende. Og da jeg mailede til hende om, hvordan det var gået, skrev hun, at hun var glad for at høre fra mig, for hun havde været bekymret for mig, fordi hun ikke havde set mig, da demonstrationen gik tilbage. Men det havde jo så sin naturlige grund, jeg var der ikke mere, og det havde jeg ikke nået at få sagt til hende. Så jeg vil sige, at i forhold til, at der i hoveddemonstrationen var bedsteforældre for asyl, der var familier, der var unge mennesker, der var pensionister, der var en i kørestol, mindst en i kørestol, der var unge mødre med et barn. Jeg synes, det var ualmindeligt hårdhændet og grimt at kaste tårgas ind imod en mængde, der står stille og roligt og venter. Og jeg mener, det skal der meget mere fokus på.
Ja, det må jeg have fået et efterspil. Jeg har snakket med en, som har hørt politiet sige det, men det var ikke ret højt. Der var ingen, der kunne høre det. Okay. Så hvis de har brugt deslegitimering for at smide tårgas imod en fredelig demonstration.
Altså, når en gruppe frivillige kan få fat i højtaler og en højtalervogn, så skulle man jo synes, at politiet også kunne. De var godt udrustet, så det har de selvfølgelig sagtens kunne få fat i. Det er jo ikke bare at stå og råbe med munden. Det er jo klart, at det skal ikke bare i mikrofon, det skal også i højtaler.
Der var sådan en generelt vred stemning mod politiet, eller hvordan?
Altså, det var der ikke på det tidspunkt, hvor jeg var der. Fordi der var den konfrontation slet ikke kommet. Men i de mails, jeg har set, og jeg har modtaget mange mails, ligesom du har, der var der altså nogen, der synes, det havde været meget barsk. Der var en, der skrev, at nogle af bedsteforældre fra asyl, som stod langt fremme, de havde været meget rystet over, at der var smidt tårgas imod dem. Men det har jeg ikke fra bedsteforældre fra asyl direkte. Det har jeg fra en, der var iagttager.
Man kan jo frygte, når sådan noget sker, og man ikke kan forklare, hvorfor det sker, at man tænker, at de skal lige lære lektien, så det ikke kommer igen, hvis der bliver en anden gang.
Ja, men den besked, jeg fik bagefter, jeg fik en sms-besked, da jeg kørte hjem, og det var, fordi de havde mit sms, de havde mit telefonnummer, mit mobilnummer, fordi jeg skulle tale for en lejren. Og der fik jeg en sms-besked, hvor der hed, vi nåede frem, vi nåede vores mål, vi har startet en ny bevægelse, der kommer flere aktioner. Og det er jeg helt sikker på, der gør.
Så du tror, at dem, der kom den her gang, de også kommer næste gang, hvis der er betalt?
Jeg tror, der kommer mange af de samme, og så tror jeg, der kommer nogle nye, som har været frygtsomme, fordi den første demonstration her var virkelig udsat for en hadekampagne. Og jeg synes, de klarede det flot i forhold til, at de var udsat for så mange angreb. Så jeg er sikker på, at der er nogen af dem, der har været tilbageholdende med at gå med i demonstrationen, der vil tilslutte sig næste gang. Det er meget usikkert, om jeg selv vil kunne, fordi jeg jo har det meste af mit arbejde i weekenderne. Nu havde jeg tilfældigvis ferie her, så jeg kunne komme afsted.
Men altså, der var en hadekampagne næste start af Jørgen Tjemnes Røde Kors med at sige, at der er aktivister, der vil lave vold. Men jeg så Ritzau-programmet, som er sikkert blev gennemgivet i sin helhed i går i Nordjyske. Det er bare netop præg af det, og det drejer sig nærmest som en kriminalreportage om, hvor mange der blev fængslet og sådan noget. Men ikke et ord om selve budskabet.
Nej.
Det var altså Ritzau på Telegram gik igennem. Og så læste jeg på Politiken online, at der har været en interview med sociologen Henrik Dahl, hvor han har sagt, at det her det er til forhold for Dansk Folkeparti, og han har så begyndt at analysere, hvorfor demonstranterne de kom. De har nok behov for at finde en ny sag og være fælles om, og de vil gerne ses og sådan noget. Han har sagt sludder. Og det gav de skrive i Politiken, det forstår jeg simpelthen ikke.
Nej. De skulle nok lige have fundet en mere til at analysere situationen. Måske en, der havde været med.
Altså, de interviewede så også ret kort talsmand fra lokalejeren, så på den måde var journalistisk godt nok. Men altså, man fokuserer på de der folk, der udskrev til at være autonome, og de blev analyseret. Man gik simpelthen efter manden i stedet for bolden. Ja. Det var som om, at Henrik Dahl åbenbart meldte ind i Dansk Folkeparti. Jeg ved ikke, hvad der er, der sker.
Altså, det er det, jeg også har hørt, at konfrontationer hjælper kun Dansk Folkeparti. Men der burde pressen jo give et alsidigt billede. Og det synes jeg ikke, den har formået. Jeg kunne ikke selv se tv, men jeg læste så tekst-tv, da jeg kom hjem. Og der var det netop et spørgsmål om, hvor mange der var blevet anholdt, hvor mange der var blevet fængslet. Og selve aktionens formål, det stod så i to linjer for neden. Max.
Ja, den sidste del fulgte jeg på TV2 News. Jeg kunne ikke komme derover.
Nej.
Og der vil jeg faktisk sige, at de her perspektiverede demonstrationen ved, at de havde en politiker, som ja, det var altså Krag fra SF, fra den ene side, og så Dansk Folkeparti fra den anden side, og de fik lov til at tale ud hver især. Så det var sådan set godt nok. Det eneste synes bagefter, der manglede, det var, at de kunne lige så godt have ladt dig tale, tage din tale. Så, samtidig med, at man så, jeg har sagt, kudrøgen over lejren, for det er det, man så det meste af tiden.
Og jeg tror ikke, der var en eneste journalist, der prøvede at optage taler, fordi jeg kunne se højtalervognen undervejs. Jeg kunne ikke få lige godt fat i alle talerne, men jeg kunne se højtalervognen undervejs, og jeg tror ikke, der var en eneste taler, der blev optaget. Men jeg vil så også sige, at de akustiske forhold med, at det kommer ud gennem en anden højtaler, det kan godt gøre det meget, meget svært at lave det teknisk ordentligt til en til en gengivelse. Jeg vil så også sige, at jeg blev faktisk ringet op flere gange til TV2 News, om jeg ville stille op til et interview, og vi var enige om, at det skulle jeg gøre, når vi kom ud til lejren. Det blev jo så ikke, fordi det hele var så forsinket. Og den ene gang, jeg blev ringet op, blev jeg spurgt, om jeg kunne give et interview nu. Der stod jeg på hovedbanegården, hvor højtalerne hele tiden talte om forsinkelser og aflysninger, og det ville jo ikke være et rigtigt sted at give et interview. Og jeg brød mig ikke om at stå som en offentlig person og give interview inde i et S-tog. Så der bad jeg om, at han ventede til, jeg kom op til Allerød. Og jeg hørte så ikke mere på det tidspunkt.
Jeg tror, at Pia Kjærsgaard, hun kaldte dem noget ballade med, og så videre. Så, men det er der mange, der har hørt. Men altså, der var altså et modspil der, selvom Astrid Krag jo, som SF-politik blev modereret, ikke krævede, at de skulle have asyl, men de skulle så have ordentligt forhold af asylsøgerne. Så det gjorde han sådan set godt nok på SF-præmisser. Men det mangler netop ved de andre medier, men vi må håbe, det kommer. Men jeg må indrømme, min egen avis information blev lige igennem nu her. Der var ikke en lys, vi der kunne se om demonstrationen i lørdags, men de skulle måske også lige finde ud af, hvad det var, der foregik.
Det kunne godt tænkes. Altså, de har heller ikke bragt ret meget op til, og faktisk bragt de et par dage før en forkert meddelelse, fordi der stod, at demonstrationen foregår om aftenen kl. 21, så de havde lige fået vendt om på tallet. Den skulle starte kl. 12 fra Allerød, så jeg tror simpelthen, at der er sket en eller anden fejl i en pressemeddelelse. De skrev, det var om aftenen kl. 21.
Til Hinsholm Hansen fra Præsteinitiativet. Det var fint, at jeg så kunne træffe dig og få din vinkel på demonstrationen og få hovedpunkterne i din tale. Nu må vi så håbe, der kommer noget her bagefter debat om, hvad det egentlig foregår, og få formålet med demonstrationen mere frem. Det hul i hegne er jo for nogle af de unge måske hovedmålet, men det er det garanteret ikke for de fleste demonstranter.
Nej.
Vi hørte her Bole Hensholm Hansen fra Præsteinitiativet fortælle om hovedpunkterne i sin tale og om sin oplevelse af demonstrationen og konfrontationen mellem politi og demonstranter. Den specielle gruppe klipper hul i hegne ind til Sandholmlejren som symbol på den danske ekskluderende asylpolitik. Interviewet er optaget den 27. oktober 2008.